dwi mas. Bws o'r lawn. Breiddwyd i germyffliw. Efallai fod ganddo fe broblem bach neis y galon. Neu efallai fod hi'n diabetic. Asthmatic. Gallaf wir creu problem iddo fe. Ac mae e'n credu fod asma'n broblem.
Gall fflyw eich gwneud chi yn ddifrifol sal os oes gennych broblem fel asthma, diabetes, clefyd y galon, yr arenau neu yn feichiog. Gall hyd yn oed ladd. Ewch i weld eich meddyg teulu heddiw am eich pigiad fflyw am ddim.